Bueno, goizuko marrak eta goitan mabos minutu. Eta Maite, datozen minututetan aurrak, eskolak eta jakiak izpideza?
Alaxe da, horixe bera izango dugu izpiden, izan ere ba, ekolapikoaz arituko gara. Badakizu Euskal Herrian bain bat proiektu daudela martxan, osasuntsuago bizitzeko, amalurra zaintzeko, eta horietako bat da, esan bezala ekolapiko, Euskal Herriko ikastetxeetan martxan jarri den proiektua dagoeneko.
Lurrari eman eta jaso lurretik,
gozamenak badauka lana aurretik.
Hortutik platerera distantzi gutxi, plateretik ahora ez errez gutxi.
Sartu zaitu ikolara gure eltzean, eta sartuko gara zure etxean.
Zure etxean! Nahi dut lurrekoa, nahi dut etxekoa, nahi dut eltzekoa, nahi dut garaikoa.
Ba horixi bera, Jo Mikel, abestiak edo kantak erraten duen bezala, lurrari eman eta jaso lurretik alaxe dio albiste honek, eta hori ere bada, ba ekolapikoren leloa. Baina zer da zehazki ekolapiko? Bueno, ba, ikastetxetako jantokietan elikadura ekologiko eta osasuntsua txertatzeko proiektu bat da, aurren osasuna bermatzeko eta nekazaritza ekologikoaren bidez, eta aldi berean ba, nekazaritzak duen garrantzia azpimarratu nahi ditu. Ekolapiko hori ekogune barruan dago, hainbat ildo ditu, eta horietako bat ba, kontsumo jasangarria da, eta hor barruan esan betzela ba, kokatzen da ekolapiko, eta horren arduradun ere bada, Amaia Otazo, egunon Amaia?
Kaixo, egunon.
Bueno, esan bezala, gaur gure saioan kale gorrian izpide izango dugu ekolapiko, guk horrelako sarrera txiki bat egin dugu
bai,
zuen proiektuari buruz, baina norrobe zu baino ekolapiko zer den azaltzeko.
Bueno, esan oso ondo azaldu dezela orokorren, bai gauza bat matizatu nahiko nuke, ekolapiko ez da bakarrik ekogunearen proiektua, elkarlanean egiten dugu hainbat entidadek, batzen duena pixkan nekazal mundua, hezkuntza mundua eta instituzioak, ez? Orduan, ekimen hau da, kutxa ekogunearen, biolurren, kristinenearen eta garapen agentziak eta enekeen artean egindako proiektu bat. Orduan, ekolapiko aipatu duzun bezala, helburu du ikastetxetako jantokietan elikadura ekologiko eta osasuntsua txertatzea. Azkenean egiten deguna gure proiektutik da gaur egun gizartean dagoen interes hori osasuntsuago eta lurrarekin ziklo naturalak errespetatuz elikatzeko dagoen nahi hori ikastetxetara eraman eta guraso, zuzendaritza eta sukaldariei lagundu hori errealitate bat bihurtzen. Orduan, bilatzen deguna da nekazari eta ikastetxearen arteko lotura, gero aurrek egunero jandezaten ba, elikagai ekologikoak.
Bueno, berez oso proiektu interesgarria kontutan hartuta gainera, elikadura da lagure bizitzaren ardatzen nagusietako bat, eta oso zuntxu bizitzeko ba, ezinbestekoa. Alare, kontu bat, ekolapiko proiektua martxan jartzeko bada baldintza bat, ez da? Sukalde propioa duten ikastetxetara bideraturi dagoela.
Bai, hori berez galtzen aidan gai bat da, baina normalena litzateke ikastetxean bertan sukaldatutako janaria jatea gure aurrek. Eta horrek mugatzen du, azken finean, sukaldea auki behar da guk bertan sukaldatzeko. Badira ikastetxe batzuk, ba, aldaketak egiten nahi dinak bide hortan, ez? Obrak egiteakoan sukalde berria jarri, baina berez oain arte egindana da, ba, aprobetxatu sukaldea kendu gabe zekaten ikastetxekin kontaktatzeko eta behai gomendatzeko aldaketarako bide hau.
Hori da, baina asmoa da pentsatzen zirkulo osoa edo borobilari buelta osoa ematea, garai batean ikastetxe gehienek beraien sukalde propio zutelako, gero asko eta asko catering sistematara pasazirelako, eta kontua da orain catering sistema horietatik berriz ere sukalde propiora eta ekolapiko bezalako proiektutara itzultzea.
Bai, ekolapiko izena pixka lapikotik dator, eta garantzia ematen zaio lapiko hori ikastetxean egoteai. Esan dezun bezala, ba, ikastetxeetan sukaldeak badaude askotan oraindik, askotan katerin hori bakarrik berotzeko erabiltzen dute, eta pena bada. Pena bada ez izatea momentuan egindakoa, eta azken finean momentuak egindakoak osasunantzat aldeak aukideaz gain, ematen dizkio ikastetxeai behai, ba, erabakiak neurtzeko botere handia.
Eta Maia, aipatu, bueno, edo ekolapikonen oinarri noski bada elikagaia, eta ez, horre, ba, figura berri bat ere sartzen da, nekazariarena. Orida. Nolako da harremana, edo zen nolako harremana duzuzuek, ba, Euskal Herriko baserriekin proiektua borrera eramateko?
Bueno, lehenengo azpimarratu, ekolapikoren bigarren helburua aurren kiko izateaz gain dela, Gipuzkoan zehar ekoizle ekologikoan kopurua handitzea, ez? Sinesten dugu lurra errespetatu egin behar dutela ekoizleek, hala egin izan dute, baina badira praktika batzuk aurrea eman dianak, pues, pixkat desbideratu dutena nekazarien betiko lana. Orduan, bultzatzen da ekologikoan produzitzea, eta horretarako biolur izaten da hemen entitate garrantzitsua, azken finean behaiek egiten dutelako lana nekazari ekologikoan produzitzen duten nekazariekin. Kontaktua beraiekin egiten da, aipatzen zaie nola proiektu hau martxan dan, eta ea gustatuko litzaieken, ba, behaien ekoizpen hori ikastetxeetan saltzea. Eta kontaktua ba ezin hobea da azkenen, ez? Gukiten diuna da, bermatu produktori ikastetxean jango dala, azken finen ikastetxe baten ondoan dagoen nekazariak bere produkzioan zati handi bat urtean zehar salduta aukiko dula bermatzen diogu, eta horrek egiten duena da lagundu pixkat sektorea benetan ekologikorun bultzatzea.
Bueno, hemen 2011 eta 2011 ikasturtean hainbat lekutan jarri izan martxan, martxan ez Zuloagako udal aurreskola Donostian, Aurtzaro Patzuergoa udal aurreskola Oiartzunen, Beasainen Andramari ikastolan, Usurbilen Usurbilgo udal aurreskolan, Oretako Uztargi aurreskolan. Zer nolako eskoletan jarri daiteke hau martxan? Eskola txikia behar du, badaude baldintzatzu bete beharra, edo, bueno, zein da kasunetan bete beharrekoa ekolapiko proiektua martxan jartzeko, edo interesa duen edo nork edo zein eskolak jarri dezake martxan?
Bueno, aipatu duzun baldintza nagusia da sukaldea bertan izatea, ez da?
Bai.
Eta gero, adostasun batean behar da baitare guraso eta zuzendaritzan artean. Oso garrantzitsua da unitate bat izatea gaiontan ikastetxea. Gero ez edin arazori gertatu, ba, gero praktikan jartzeako orduan. Eta bestela, txikia, ondila, ez da arazoa beti ere inguruan ekoizlerik balima dago. Ba, ikasu batzutan, bada posible, ba, ekologikoan produzitako gertuko produktua, pues, gutxi xamarri izatea ikastetxe oso ondilentzako, baina urten bertan, Zurriola ikastetxekin hasiko gehalanean Donostian, eta ba, imaginatzen duzun bezala, pues, milatik gorako ikasliak dazka, eta ez da izan behaientzat traba bat. Orduan, tamainak ez dira inporta, baina bai sinesteak proiektuan. Eta orain arte egin izan dudana da, Beasaingo kasuan ezik, aurre eskoletara zuzendu. Sinesten dugulako, hasieratikan ikasten hasi behar diela aurrak ongi elikatzea zer dan, eta ze onura dazkan horrek, eta prozesu hori errazten du baita ere, gurasoak ulertzen joateko, ba, ze garrantzitsua dan, txiki-txikitatik hartzea aldaketa hori.
Bueno, pentsatzeet, guraso gehienak ados edo kontent izango direla proiektuarekin, ez?
Bai, guraso asko eta asko jartzen dira gurekin kontaktuan, galdetu zaizu, eta hau nola egin genezake, hor, pixkat, traba bezala ikusten dutena izaten da, diru aldetikan pixkat galestiagoa ateatzen da, menua eguneko, pues, kasu batzutan 0-10, 0-20 euroko gainkostua daka, eta hor nun adostasuna ondila izan behar da. Ikastetxe askotan gertatzen dena ez da gurasoak kontra daudela, baizik eta ez dakitela oso ondo zer suposatzen duen ekologikoan bazkaltziak edo
ekonomikokiak oso, ez dakitela
ekonomikoki baino gehiago, ekonomikoa danak zeitun ikusten dute, ez? Ez dute ikusten aldea katerin bat eta etxeko janaria jatean artean. Batzuk ez die garrantzia ematen, eta orduan ekolapikotik egiten den lanetako bat da pixka sensibilizatu baita ere guraso horiek, ba, daukan garrantzia ematen bertako eta ezagunak dian produktuak jateai. Orduan gurasoen traba pixka tortik etortzen da. Eta asko izaten da ohitura, sartzen gea dinamika batzutan, orain arte funtzionatzen ari diren ikastetxeak ba, bere horretan jarraitzen dute, eta pixkat dinamikak austea izaten da lehenengo traba. Baina hortikan aurrea generalen ikastetxe guztiak oso 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 guztua jaten dira.
Harrera ona beraz izan du ekolapikok.
Bai, bueno, esan aipatu dezuela 2011an hasi dela ikastetxe hauek, baina ez litzake hola, ekolapiko proiektuak aurretikan trajektoria dakar, aurretikan 2007an hasi zian, eta urte ez urte ba, gehitzen dihoaz ikastetxe berriak. Orduan badauzkago ikastetxe batzuk, ba, badara matzatela dagoeneko, ba, lau bat urte proiektuan, eta noski proiektutik ateatzuko asmo gutxirekin. Horrek adierazten duna da oso gustora daudela, bai zuzendaritzatik, bai gurasoen artetik, eta hor implikatutako beste kolektibo importante bat, eta guk garrantzia handia ematen diuna da sukaldariak beak. Sukaldariak azken finean katerin batetikan hartutako produktuak hartu eta zerbitzatu edo beak sukaldatu, desberdintasuna handia dau, eta sukaldariak ere oso gustoa daudela aipatzen dute, naiz eta lana desentez gehiago suposatzen dien.
Eta funtzionamenduari dagokionez, Amaia ere zera galdetu nahi genizun. Produktu horiek egunero eramaten dira ikastetxetara edo eskolara, edo nola eramaten dituzue, menua ere zuek ezartzen duzue, edo ja ikastetxe bakoitzak hartzen du erabakia bere kabuz?
Bueno, banaketari dagokionez, ikastetxe bakoitzak dauzka ezaugarri desberdinak, ez aipatzen izuen bezala, ekoizlea gertu dagoen edo ez, ekoizle horrek produktu guztia banatu dezakeen, edo ekarri berde egun ba, beste produktore ekologiko batetikan. Orduan, ez da izaten banaketa egunerokoa, normalian etxian ere ez genduke erosiko egunero egunean jango gendukena, eta orduan askotan izaten da, astian behin edo ematen die ba, beharrezko barazki eta elikagaiak, ez? Eta aipatu dezuna menuan inguruan, menua egiten da gutxienez rebixatu. Rebixatu ikustia bertan ba, ezarrita dakaten menu hori egokia ote den, dietista badago ekolapiko proiektuaren barruan, eta begiratzen duen izan dira orekatua. Baina menua aztertzeakon ez da bakarrik ikustea osatxuruntxua edo orekatua den, baizik eta kontuan auki behar deu, ekologikoan bazkaltzen edo jaten deunean, garaiko produktuak izateak dakala garantzia handia. Ez litzateke logikoa, ekologikoan jaten aitu, baina produktu horiek munduan beste puntatik ekarri berri izatea, hemen garaia ez talako. Orduan begiratzen alde batetik orekatua izatea, baina baita ere izatean geroz eta gehiago bertako eta garaiko produktua jatia.
Bueno, hendikan ez da bazkaltzeko garaia, baina nire gozea sartu zait hemen lapiko ekolapiko.neten sartu nahi zita ikusi hemen ere errezetak baditu zuela?
Bai, egiten da, bueno, ikastetxetara zuzenduta erakusten zaie zenbait errezeta berri pixkate ateatzeko betiko ba, jamon jork eta txerixotik eta merindatan pues, adidez patiak iten, produktu ekologikokin, edo behintzet, bai hor daudela errezetak ekolapiko.neten atalka jarrita garaiaren arabera. Bai, orduan garrantzitsua da, bai, udan egongo dia errezeta batzuk, udazkenean beste batzuk, neguan beste batzuk. Eta orduan, da, erreferentzi polita konturatzeko benetan zea igan sukaldatzen eta noiz. Ze, gaur egun kalean galdetzen dugunean, ez du, badakizu goain aza garaia den, pues, askotan erantzuna, inork ez daki ez, eta orduan pixkat horri erantzun emanez ekolapiko.neten batez ere gurasoi bideratuta zen nahi da aurrek ikastetxetikan ikasten dutena gero otorduetan etxean ere aplikatu dezaten, ba gero duda dazkatenen esan aizu bazein berko nukenikoain garaikoa, ba bertan dazkate errezetak.
Bueno, Maia, jakizu hemen Jon Mikel errezetak begira eta begira
bai,
ari dela,
bai, arroz budina, pastelekekin, barazki pastela, arroz eta txiki pastela, hori lehenengo platerra, gauza eskoa da hemen.
Bai, 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 oso, eta oso goxuak, gomendatzen ditut edozein pertsona hola zukaldian aitutzea gustatzen bazaio frogatzea.
Bai, pena eskola garaia amaitu dela gure kasuan, eta ezin dagoela eskolara bueltatu, ez?
Bueno, inolare ez litzake mugatuko ekologikoan jatia eta garaiko produktua jatia eskola garaira. Aplikatu, hombre, guk ikusten dugu foko bat dala ikastetxeak eta horrekatik dara matzagun lanak, urteak eskolekin lanian, baina nahiago genduke gizarte guztiak hartuko bagelitu ohitura hauek.
Olako ohiturak, bai. Ikusi dugu ere, bueno, errezeta goxo hau eta zaparte, bertzelako sensibilizazio ekintza batzuk ere egiten dituzuela, ara neuteko lapiko estela bakarrik ikastetxetako jangelara mugatzen, ez da?
Ez, lortu nahi da, aipatu duten bezala, gurasoekin lan egitea, bai irakasleekin eta baita sukaldariekin. Orduan, sensibilizazio hoien, ekintza hoien artean, ba, batzuk izaten dira bideratuta, ba, gurasoak osasuntxu eta garaian, garaiko produktuak jaten, jatea nola egin beharko litzakeen, ba, tailer batzuk ematea, edo izan daitezke baitare sukalde tailer batzuk, baina beste bat oso garrantzitsua dena da, bai aurrak eta bai familiak gerturatzea ekoizlearen gana. Ez? Egiten dira bisitak baserritarraren gana, eta ikusi dezaten benetan, ba, jaten nahi dina zen hori horiek, ba, ze landa ere mutan jaio dian, o hazi dian, eta lo, hartu emana ikusi dezaten, eta baloratzeko baitare nekazarien lana, ez? Askotan ez da dila aztuta gelditu produktu horrena atzean ez dagoela makina bat. Dagoela pertsona bat, egunero egunero mimoz zaintzen duna lurra, eta hori biztaratzea bere bizikoa da, gero aurrak ere ikusteko, ba, platerean dakatenen asoziatzen dute egin zuten bisita horta.
Eta,
askotan,
barkatu.
Bai, barkatu. Aipatzen deu, behaz zainen, haitu zen gure, bueno, Sabrina da ekolapikoko nutrizionista, eta haitu zian ogila integrala iten, eta behaiek ikusten nola egiten den ogila, gero ez salto bat izateko ikastetxera iritsi eta ogitxuria izan berren, pues, ogi integrala ukitzera. Eta argi dago aurrak ikusten dutenen zuzenean nun produzitzen din gauzak askoz errazago jaten dituztela eta askoz retxazo gutxiago daola. Orduan, animatzen ditugu, independientemente ekolapiko proiektuan egon edo ez, ba, familiak gerturatzea ekoizleengana edo pixkat landa ere mura, aurrak ikusi dezaten benetan platerian jaten diogun hori nun jaiotzen da.
Bai, nondik heldu diren jaten bai. Ditugun gauzak. Eta zuek adibidez ekolapiko bezala antolatzen dituzuen ekintza horien berri izateko eta horietan parte hartzeko zer egin behar dugu?
Bai, hor, gure atarian, ekolapiko.neten, beti egongo da informazioa eskegita, baina hortaz gain, badaukagu talde bat, ba, batez ere guraso eta guraso hien ezaunak eta pixkata osatzen duena, boletin elektroniko bat, bueno, bain arte fizikoa izan da, baina datorren urtetikan aurrea elektronikoa izango da, eta internet bidez pasako genituzke informazio hauek eta baita, bueno, hainbeste gustatu zaizukizuen errezetatxe batzuk eta iskat informazioa mantendu jendiak egunean aukidezakeen, aukidezan ekologikoan jatean mezua buruan, ez da?
Mezua buruan eduki, hor baduzu ere inkesta iritzi atal batzuen bai. Web horrian ekolapiko.neten eta galdera da, elikagai ekologikoen inguruan nahiko informazio dagoela ustalduzu, hori da galdera, eta bai, 1,3 ez 1,87, argi
bai,
dago ez?
Bai, 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 gizartean ikusten da asko, ez dakigula nun erosi ditzakegun, nun produzitzen dian, ze onura dazkan, ze suposatzen duen, ze azken finean, mantentzen egianen naturaren zikloa, hori ekoizleak beak lan asko egiten du, baina gero danak ateatzen gea irabazten, denei gustatzen zaigun ikuste gure errekak ez kutsatuta egotea, onura guzti horiek dazka, ez, ekologikoan produzitzeak, eta gizarteak ez daki.
Eta gizarteak ez dakienez, bueno, zuri galdetuko izut, eta kaso lehen galdera behar zuen, gaur elkarrezketaren lehen galdera, baina bukatu behar dugu, eta galdetuko izut, eta zergatik kontsumitu, elikagai ekologikoak?
Bai, argi dau, elikagai ekologikoak lehenengo gauza ematen diguna da, bermea, jakitiana, ez daukala pestizidaik, ez daukala ongarri edo produktu kaltegarririk gure usasunantzat eta batez ere lurrantzat ez dare, ez? Hori da, bat, ematen digun, seguridadea handina. Gero bestetikan, ekologikoan jateakoan, ba, asko bermatzen dugu garaikoa jatea. Eta garaikoa jateakoan, lortzen dugu baitare, ba, gure inguruko zikloak moztea. Garaikoa balin bada eta bertakoa balin bada, ba horrek produktu horiek distribuitzeko eta inpaktua ere txikiagoa da. Eta nik uste zaporean dala puntu importanteena, ez? Askoz sagar batek benetan sagar gustoa daka, eta hartzen badugu azanario bat, bueno, eske ez dau ekologikoan produktu bat hartu eta konparatuz beste pues, produkzio intensiboago baten produzitutakokin askotan zaporea asko zobea da.
Horrela bardu,
azpimarratuko nuke.
Hori da, horrela bardu, sagarrak sagar zaporea eta azanariak azanariak zaporea.
Hori da.
Beno, Amaia, Jo Mikel Tabioia ja dagoneko erabaki dugun martxan zutan jarriko ditugula gure lapikoak.
Postenaz.
Produktu ekologikoak egingo ditugula, goxio-goxioak zuen errazetekin.
Osondo, ba, eskerrik asko denagatik.
Eskerrik asko tarteko eskaintzeagatik, Amaia.
Venga, zuei.
Mil esker.
Horren arte. Agur.